háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég ætla að mótmæla háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni. Mér finnst niðurstaða mín mjög rökrétt eftir að hafa rökstutt með því hvað felst í fyrirvörum mínu. Og hann spyr, frú forseti, hvort ekki hefði verið eðlilegra að leggja til hlutafé. Ég fór einmitt yfir það í ræðum minni. Ég teldi að það hefði verið skynsamlegt. Stæði til að endurfjármagna verkefnið á markaði. Það náðist ekki samstæðum það og þá tel ég eðlilegt að við förum eftir ráðleggingum Ríkisábyrgðasjóðs og fjármögnum verkefni til enda.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis.